Türkiye'de ele talınan Türkmenistani'nin videosu internette peyda boldu. Türkmen cemiyetinde gittiyen çağılar vardı alada artyar, atlı gepleşikler çekiyer. Türkmenistan talıvandan kaçan Uvanistanlı harvaları terk etten izine Uvanistan'ı uğrattı. Hükümette işleyen denanlar uluq sürüp bilyer, kalan ayal gizlerin sürücülük şahadat namısı elinden alınyar hem bu hepte en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Türkmen görünüşleri 11. hepte, Mäwul ene 14 yıl bäri tutuluktaki oğluna garaşar, Nursultan Nazarbayev prezident vazifesinden çekilendigini ıglan etdi. Videomuz hem bu hepte azathabar.com web saytımızda en köp görülen multimedya faillarının arasına girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların bäsliğine hükümette işleyen zenanlar uluq sürüp bilyer, kalan ayal gizlerin sürücülük şahadat namısı elinden alınyar. Türkmen yürüyte kullukları VPN ulgomlarına karşı alıp barayan çäklendirme çäärlerini yine de güçlendiriyer. Türkmen metbuğutu Qoňşy Qazaqstanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklayar. İslam devletinin hatarında Siriýede ele salınan Türkmenistani'nin videosu internette peýda boldy. Türkmen cemiyetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Kadarlı dinleyiciler tezik hem Azatlyk Radyosu'nun gozgoyan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baguz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toparyna garşy amala asyran operasiýalarynda toparyň boýun synan agdalarynyň köpüsi türk respublikalarından diýip INF habar agentligi martyň başynda habar berdi. Bu operasiýalar 4-nji, 5-nji martda geçirilipdi. Temany kärdeş Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Agentligiň berýän maglumatyna Islam döwleti ekstremist toparynyň boýun synan agdalarynyň videolary görkezilýär. Olaryň hatyryna ele salynanlardan bir erkek adam özüni Ýusup diýip tanyşdyrýar hemde özüniň aslynyň türkmenistanlydygyny aýdýar. Videodan mälim bolşuna görä özüni Ýusup adlandyrýan adam Islam döwleti ekstremist toparynyň hatyryna İstanbul'dan barıp koşulupdır. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıpdır. Yusuf özünün ilki 7 yıllap İstanbul'da yaşanın onu. 4 yarım yıllap cengisi toporun hatarını bolonun onu aydiyar. ANF haber agentliğinin mağlumatını vere ol toporun hatarını koşulma onun anırsına yatan sebepleri Gıyız Haçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum deyip cevaplayar. Aslının Türkmenistan'ı da unaydiyan Yusuf Munnar Özol özünün İstanbul'un avcılar etrafında yaşanın onu. Siriyanın Rakka şehrine bolonun onu. Islam devletinin kuramağındaki cengçi təlim türgününe şükürü qatnaşan onay diyar. Sen Islam devletinin hatarına söveş yer midin diyen soruğu Yusup, cihatçılık bilen meşgullun yardım neyip cevap beriyar. Videodan məlim olşuna göre ödünü Yusup adlandırıyan adam Islam devletinin hatarına koşulmak bilen ilki başta dinin kadarlarını bercai etmeye umid bağlanan onay. Yönü yağdayların kararşışları yağlı bolmanın onay diyar. Toporun hatarına köp yanlış yolları baş koşulan onay. Ödünün puşmanlığını belleyer. Ol interviyonun sonunda ödünün Türkiye'ye dolanmak isleyenliğini aydiyar. Bu yağdayda dolanıp bileceğini gözün yetiyer mi diyen soruğu, men Türkiye'ye dolanmak isteyerin. Sebebi men ol yerde rahat deyip cevap beriyer. Cengçileri ele salan Siriyanın demokratik güçleri Harvutay'dan YPG yani esasan Kürtlerin ağdıklık ediyen halkın koruk birikmeleri tarafından koldanıyar. Birleşen Ştaatları İslam devleti ekstremist toporuna karşı görüşeyen halkın koruk birikmelerine bundan ozul Harvutay'dan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF Havar Agentliği Kürt toporlarına yakın haberleri bilen tanalyar. Yadlasak 5. Mart'ta Reuters Havar Agentliği Siriyanın Günnogor Anklavını yüzlerce cihatçının şolsanını Türkmenistanlı sevişicilerin hükümet güçlerini tabiin bolonluğunu haber veripdi. Havarda Siriya güçlerini tabiin olan sevişicilerin sanının 500'e baravardığı. Olorun ağlavasının daşları yurtlulurduğu hem belleniliyer. Sevişiciler dürlü yurtlardan olup olorun arasını Özbekistan ve Türkmenistan yalı devletlerin rayetleri hem bar deyip, Reuters neşir Mart'ın başında haber veripti. 2013 yılın iyun ayında Siriya'da hükümet güçleri tarafından tutuk edilen ve Türkmenistanlı da gaydılayan sevişicinin video yazısı Rus metbuğutunda peyda olupdi. Kararsız çeşmeler arkalı tasdiklanmadık mağlumatları vere şol videoda ödünü Abu Abdullah lakamı bilen tanıştırayan Hamalı Türkmenistanlı'nın Al-Qaida toporunu değişli bulun Aleppo'daki bir toporun hatırına komandir bolunluğu aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategi hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayırdan hasabatına İslam devleti toporunun hatırına sövüşme üçün Türkmenistan'ın 400 tane adamın Siriya ve Irak'a gidenliği belirleniliyer. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiklayar ne de inkar ediyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın paytaxtında yasay sahaların girelerinde yiten sağlar vardaki bildirisler vaqtıl vaqtıl peyda bolýar. Dolurak maglumatı Güzel Hudaýberdiýewadan dinläliň.
Çağların suratları yerleştirilen ve haberleşme uçin mağlumatlar görküdülen. Bu bildirişler adıçça girilgeler datılyar ve poçta gıpırcaklarının golöyünde goylyar. Yitin çağlar var adakı bildirişler sosyal medya ulgamlarında hem duş geliyar ilkinci novatta Türkmenistan'da meşhur olan İmo ulgamında. Adatlan aşkavattaki haberçileri ve tökvetteşleri bu problema payitahtın köpçürüklüğün yerlerinde hem gavat geliyenlikine idarlar. Teke badarda elinde kıcacık kıydın suratını tutup yitin kıydının nir dediğini anıklamakta kömek soğrayan zinanı bir neyeçedek gördüm deyip adının efirde tutulmadılığını soğrayan aşkabadın yaşayıcı sayılar. Türkmenistan'da itiyan çağaların sağını değişli resmi statistika köpçülüğe iletirli del. Yurdun haberi verir siriştileri hem bu meselelerini gozgamayarlar. Buna karamazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meselelerin aktuallığını ünsü çökerler ve onun yurtta resmi taidin gozgulmazlığının ilada arasında aladalanmaları güçlendiriyenliğini belleyerler. Çağ Çağlar yığ-yığdan ittiyar emma yerli haber veriş seriştelerinin metelerini qozgamayanlığı ve onu çözme üçin görülyen resmi çareler barada halkı haberli etmeyenliği sebepli ilatın arasında dürlü çaklamalar döreyer. Çağları organlar üçin oğurlayanlığı baradaki verselerden başlap, çağları ayarların alıp gidiyenliği baradaki pikirler öngü sürülyer. Çağlar köplenç tapılmayar deyip Azatlığın Aşgabattaki haberçi saylar. Azatlık Radyosu'na bu problemi barada Aşgabadın polisiyasından ve hakimliğin resmi komentari almak yazılıkça başartmadı. Ema bildirişlerden son çağların tapılmağına değişli şoğlu vakalar məlim boldı. Azatlık Radyosu kebir bildirişlerde gorkudulan telefon numarları can edip, onların biri vınca çağının geçen yıl tapılandığını anıkladı. Türkmenistan'da çağların gitmeğine değişli yağdayı suratlandırıyan sandır halkara kuramalarında hem yok. Şu günkün maşkalalarına dolanmadık çağların problematik halkara derecesinde ağır metele övürüldü. Dini resmi taydan hatavalı Nan vaqalara göre tutuş dünyada yitin çağların sani bir neçe milyona yetiyar ve ol yıl-yıldan artiyar. Yitin çağları gözleyen merkezlerin halkara uğramasının mağlumatına göre 2018 yılda Birleşen Ştatlarda 424 min çağı yitiptir. Hindistan'da 96 min çağı, Britanya'da 65 min, Kanada'da ve Orsiyette 45 min çağı yitiptir. Bu dine hatavalının vakaların sani. Statistika boyunca yitin adamı üçünün devamında tapıp bolyar, onun tapılmadık yağdayında desine onun gözlüğü ıglan edilyar. Bilirmenler çağının yitin yağdayında vaxtı yitirmen desine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat veriyarlar. Çağların yitirim bolmağı meselesine ünsü çekmek ve çağların hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25. mayda yitin çağların halkarı günü belleniyar. Problemanın önünü alma için dünyanın köp yurdunda en atalara ve çağlara çağların hopsulluğu varada iyidigderli mağlumat berliyar. Şelede iten çağları gözlemek işine meyletiyinçileri çekmek işe mahavatlandırılıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu Kadirli dinleyiciler sunun bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlık Radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Sarif alyp bardym. Azatlık Radyosunyň tolkun nurunda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginin geçen sanını geçen asırın 30. yıllarına çenli 350 min tövrüü adamın Türkmen toprağından Uğganistan'ı bosup çıkmanın anırsında yatan kəbir sebepler, oların sonku ıkbali, duçar bolan kıyınçylyklary barada gurrun etdik. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny da şol gurrundöşlüklere dowam edýäris. Aşgabatda ýadyjama Murat Bugaýew Türkmenistany Sowet häkimetiniň dikeldirmegi bilen geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çelli adamlaryň 100 minläp ýurdu terk etmeginiň aňyrsyndaky käbir sebäpleri aglap geçdi. Ýazyjynyň nukdaý nazaryna görä agdalyan köpçülüklüğün migrasiýa esasy 4 sebäpden göz başalýar. Olar şulardyr, ýagny 1917-nji ýylda Rus imperiýasyna bolşewik rewolýusiýasynyň üstün çykmagy bilen döredilen Sowet Soýuzynyň çägini häkimetleriň yerli halkyň däp desturlaryny ýygalyklyga atlandyryp, täze kimligi sosialist modernizmi, ýagny sosialist döwre waplygy tabiýetine hyraýatlara ýokardan diýip mejbur etmegi, emeli döredilen basmaçylyk hereketlerini basyp ýatyrmak ugrunda bolşewikleriň baş goşan zorlukly çäreleri. 1925-1927-nji ýyllarda Sowet çägini durmuşa geçirilen yer suw reformasy, şeýlede 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen kollektivizasiýa prosesi. Eýsem bu sanalan sebäplerden ozal ugan toprağyny türkmenler ýokdymy? Bardy. Ýöne olaryň sany 100 minler çödeldi. Türkmenleriň owgan toprağyna esasy gaçyşy Sowet häkimetleriniň agdalan zabun siýasatyndan soň bolup geçýär. 1984-nji ýylda çap edilen Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 6-njy tomunda owgan türkmenlerine şeýle jedelli düşündürüş berilýär.
Tähkik bolmadyk maglumatlara görä Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sany 400 000 adama golaý bolup, olar Awganistanyň SSR bilen araçäkdeş bolan Mazar-i-Şerif vilayatynyň Günbatarynda, Meymene oblastynda az sanly bolsa Badakhshan oblastynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi Ersary we Aleli taýpalaryna degişli bolup, galanlary Salır, Sarık we Teke türkmenleridir. Gazimi wagtlardan beri Awgan türkmenleri Andhoy Akça, Balık, Şibirgan ve Meymene, Fiyadal, Kniyazlıklarına garaşlı olupdırlar. Owgan türkmenleriniň ýaşan yerleri Abdurahman Emirin döwründe, ýagny 1885-1887-nji ýyllarda Rus owgan araçäge gutornukly bellenilenden soň Owganystany biriktirilipdir. Şol wagtlardan başlap owgan türkmenleri diňe bir türkmen feodallarynyň däl eýsem owgan feodallarynyň hem sütümine sezewar bolupdyrlar.
Sowet ensiklopediýasyna görä hamaly owgan türkmenleri türkmen feodallary we owgan feodallary diýilýänleriň sütümine sezewar bolupdyrlar. Belki de olur feodallaryň näle bolşewik häkimetleriň sütümünden gaçyp Owganystana sygynandyr. Ensiklopediýa ýerki döwürleriň türkmen baýlaryny feodallar atlandyrýar. Ensiklopediýa Rus owgan araçäginiň 1885-1887-nji ýyllarda bellenendigini belleýär. Bu döwürler Rus imperiýasynyň häzirki Türkmenistanyň Demirgazyk çäginiň garaşly bolan Hiwa hanlygyny, Günnogor bölüginiň garaşly bolan Buhara emirliginiň tabyn etmeginden 15-20 ýyl soňa häzirki Türkmenistanyň Günwatar günortasyny, günortasyny we günorta Günnogor basyp almagynyň, ýagny Qanlı Göktepe öwüşünün ýanyna Merve anneks etmeginin edil iziyanına qabat geliyar. 19. asırın ayaklarına çenli merkezi Aziya sevitlerine ve onun tövüreklerine öz təsirini yetirin Great Game, yani beyk oyun adlandırılan Rus-Britan qarşıdaşlığı Rus-Owgan çäginiň bellenilmeginde de ulu rol oynayar. Rus-Owgan çägi, yani häzirki Türkmen-Owgan serhedinin kesgitlenilmegi Tarihi maglumatlara görä Rus imperiýasynyň merwe anneks etmeginiň edil ýanyna gawat gelýär. Şol döwürlerde Britan hökümeti resmi pozisiýasyny mälim edip merwiň anneks edilmegine protest bildirse-de, ýurdun premier ministri anneksiýany ikrar edýär. The Times gazetiniň 1884-nji ýylyň 21-nji fevralyna çap edilen sanyna şol wagtky Britan premier ministri William Ewart Gladstone-nyň sözleri getirilýär. Onu Gladson Ak Paşa'nın mer ve öz teritoriyel hükmünü kabul edenliğini aydiyar. Owgan toprağına ağalık yürüdüyen Britanlar, Rus Owgan çayagı varada öz pozisyalarını məlim ediyarlar. Paul Moll gazet deneşirinin 1884-cü ilin 5-ci martında çap olan sanını, Rus Owgan serhedi boyunca Britan hükmətinin yokuru vizipeli resmisi Sir Charles Dilke çıkış ediyar.
Bizim pozisyamız belli. Oksusun Amı Deryanın demirazığı Owganystanın çağına girmeyer. Ol teritoriyalarda Rusiyanın öz eli, öz yakası. Ol islese öngü süyüşür ya iyize çekilir. İslese garnizon kurur, agentlerini güyverir, islese aneksa eder, islese qorar. Öz bähvitlerini ve tavinliğindaki azilaların bähvitlerini göre nem islese, haçın islese sonu eder.
deyip olay diyar. Şonu kağıydı çıdıran Ferhid'in oğğan tarafına kalan Türkmenler sonu bilenine Ferhid'in anırsında kalıyarlar. Yönü Türkmenlerin oğğan toprağına esası köpçülüklüğün migrasiyası Sovet Sayıdının dörödülmeğinden son başlayar. 1917-nji ýylyň oktýabryna häkimiýeti ele geçiren Sowet häkimiýetleri şol ýylyň noýabr aýyna Rus imperiýasynyň tabiýetlerindäki Türkistan guberniýasynyň adyny Türkistan Awtonom Sowet Respublikasy diýip ýitgidýär. 1917-nji ýylyň dekabr aýyna Sowetiň öňüne barjy musulmanlary Kokand şäherine ýygnanyp özlerini Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyny inkär edýänliklerini, oňa direk Kokand Respublikasynyň döredilýändigi hakynda karar kabul edýärler. Hemde bolşewizmiň siýasatyny doly ýazgyrýarlar. Bolşewikler Merkezi Aziýada özlerine garşy döredilen bu hökümeti ýok etmek üçin harekete geçýärler. Munyň netijesinde basmaçylyk hereketi diýilýän döreýär. Ýazyjy Bugaýewiň sözlerine görä bolşewikleriň basmaçylyk atlandyran hereketleri aslynda Merkezi Aziýada grajdanlyk uruşydy.
Basmaçılık hareketliliğinin başlandı. Orta Aziyalılar değerli Orta Aziyanın yerli milletleri, bir Türkmenler, Özbekler, Karaklar, Kırgızlar, Karakartaklar değerli bir eğitim. Bolşevizmin özünün Sibir'den getiren koşulları ya olması Orta Aziyada yaşayan bir Paşa Rus İmperatoruna eden harbi kazanından değerlen harbilerin karaka değil askırmağından başlanıyor. Bir ve başına ulu temin.
Deyip Bugayev aytti. Onun sözlerine göre Merkez Aziyada Bolşeviklerin basmaçılık hareketi atlandı. Yan yönü aslında grajdanlık uruşu olan qan döküşüklü hareketler 1917-nji ýylyň dekabrından 1933-nji ýylyň aýaklaryna çenli dowam edýär. Munyň netijesinde de köp sanly adam canyny halas etmek üçin Owgan ýa-da Iran terhedine bosup çykýar. Aşgabatly ýazyjy we taryhy öwrenji Amam Murat Bugaýew bu mejbur migrasiýanyň sebäpleri baradaky gurrunga şeýle dowam edýär.
Orta Aziýa beýleklerinde de Türkmenistan'da da 1925-nji ýylda yer su reforması geçirilýär. Şol yer su reforması geçirilende de adamların elinden yerlerini alıp onu Rayhanlara paylamak, yine gayretmek diyen yerli. Kağız yüzündeki rahatlar bulup geçiyor. Yine şu doğrudan başla onun yeri suyu elinden alınan kurtlu hocalıklar özünün doğumlarına söylen özünün sözünü kulağı atayan adamlar bile terhetten aşık başlayan.
Deyip Bugaýew düşündürdü. Yönü gen yeri yeri su ellerinden alınan hozoluklar Türkmen toprağından uçup Awganystana ilk baranına da ol yerde öz eyeçiliğine yer geçirmeğe sinanşmayar. Tersine haçan ne olsa izme dolanır niye niyet bilen yaşayar. Oların aglabası özünün Awganystana vaatlayın baranına ananyar. Şeýlelik bilen ol yere de ornaşyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamirdan Gulmurady gurrun berýär. Owganystany bosup giren türkmenleriň sözlerine salgylanýar.
Biller ötmäge, bosup çykmaga mejbur bolduk diýip gurrun berýärler. Şol bäri Owganystana geldik, ýöne Owganystana gelibem, biz ýere dolanyp gider, biziň watanymyz Azat bolar diýip ýer ýurdum edinmändirler de bärdeken. O Owganystana gelip bir ýer alyp daýy edip, ony ýerim berilmändir şu döwürlerde. Şu bosgun bolup ýaşapdyrlar ençeme ýyllap. Soň ýuwaş başdan şol bärde ýerli ýaşaýjylar urlaşyp söýdip ýemetdir. Soň üçin türkmenlerde ýer ýurdum Owganystanda kändel az da ýeri. Şu pes ýyzymyza dolunarsa, tawtana gider, öz jaýymyza bararys diýip şol dilekde bolupdyrlar.
Deyip Murad aýtdy. Onuň Owganystany bosup baran adamlar bilen 20 ýyl töweregi mundan ozal alan reportajlary arhivde bar. Şolaryň hatarını oguldurdy daýda henir 3 ýaşyna wagty Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Owganystany göçüp gidýär. Onuň gurrunlarynyň çen tutup hasaplasaň olaryň Türkmenistanyň 1920-nji ýyllaryň başlaryna çykyp gaýtdyklary bolýar. Ol baştan geçirmelerini gurrun berýär.
Bilmeýär, aftalantyk geldik. Taýarda kabul etdik, oturduk. Soğumasa tokay geldi.
Deyip olay diyar. Oğuldurdu dayda en atalarının doğun karındaşlarının Türkmenistan'ı kaldıran emlaklarını yatlayar.
Kette oğullarımız kaldı. Peyven topları kalan. Mihman tamları kalan. Caydan ıstaya neydi şekene. Ne kaldılar ne? Takdirisi o sefalarda da.
Deyip oğuldurdu dayda takdiri ten veriyar. Tarihi öwrenji Amam Murat Bugaýew Türkmenleriň Owganystana eden köpçülüklüğün göçüşlerinin ya da başgaça aýdylanyna gaçyşlarynyň aňyrsyna ýatan beýleki esasy sebäplerin birini düşündürýär.
29 yılın başına karkol vurulusu dilendirdi adamların boynuna da. Yani şundan başla adamlar o istemeyen, istemeyen çok daha adamlarına daha kulak deyip yeğe bir yıldırın başına doğruyla sürgün etmek tutmasın ya son karkol vurulusu yıllarını öyle. Çünkü oradan verilen yürüyüce planlar var mesela orkette. Plan sahibim bayrı kulaklığı çekildi mi? Ortaliye'den tutması da anladı. Hükman sonuçta bayrı olaylarında yani Genk Akıt Şoşo da vurdu. 30-31 yıllarda Türkmenistan Kompartiye etmenin birinci sekreteri oldu işlem. Ya o papo şeyle hafavet bile çıkışıydı ya 37. yılın sentyabrında. Bir de bir yılın devamında 29. yılında 2000 adamı kulakçılığı çekmek hakkında yok oradan plan verildi, kurkuzlu verildi. Biz bunu artık mazulüden derdaya
deyip bu gayf gurrun verdi. 1929-1933 yıllar aralığına Sovet Soyuzunun çağını şol sanlı Türkmenistanlı kollektivizasiya prosesi olup geçer. Bu gayfın malumatlarına göre bu prosesin devamında da mal mülkünü ellerinden aldıran 10 minlerce Türkmen Ovan ya da İran serhedini aşıp yurdu terk ediyer. Yine Sovet hakimiyetleri izde kaldıran malumatlarını kalkoğullaştırmak çarelerinin dayıhanların öz meyline amala asırlan onaydiyar. Türkmen Sovet ensiklopediye kalhoğulları, yani kollektif hocalıkları şeyle düşündürüş veriyer.
Kollektif hocalıklar SSR'de iri sosyalistik ovu hocalık önümçülüğünü, cemgeçilik önümçülük teriştelere ve kollektif zehmet etatında bilelikte alıp barmağı için meyletin birleşen dayhanların kooperatif kuramasıdır. Türkmenistan'da kalhoz kuruluşu 1929 ve 1933 yıllar aralığında geçirildi.
Bu gayfın gurrun bermeğine göre şol dövürlerde yurdu terk eden adamların izde kalan emlakları kalhozların hayrına geçirilir. Kalhoz sözü halkın ağına ımıklı girip başlayar. Kalhoz uçkunuyu, kalhozçu sesi, kalhozçu aktivisti yalı gazet, jurnallar çap edilir. Kalhozçu meyletin spor cemiyeti, kalhozçu futbol komandası yalı toporlar dörüdülür. Yönü şehirleşmek prosesinin bağıtlanmağı bilen kalhoz ya da kalhozçu sözü il arasında öz özünün negatif hasiyeti iyi olup başlayar. Kalhozlaştırmak prosesinin başlanmağı bilen halk düşmanı ılan edilenlerin hem sahanı barha artıyar.
Kaçan kutular, duran kutular diye de Türkmen. Ben bilem yok bu Hasan Nurhan'ın akıllığını. Belki çok 30. yıllara, 20. yıllara yağının sürüzden akıllı olmadan mümkün. Bir tarihin katı, kanlı fakayıp azıyonu, karasızlık ve ürünlerine 30 yıl olup var ya, işte hemen kolay olsunla da gelen okulu. O varma yaşayan, İran'ı yaşayan Türkmenler bizim kanlı yerlerimiz var. Olur. Vatanından mal mülkünden zira düşen adamlar. Mümkün kadar olmanına atavavatının ruhuyla atavavatının ayağı yuvaran toplulur. Erkin gelmeye gerek olsa özünün atavatanına maşalasıyla yaşamağına şeftir etmeli. Bu kara boyun oluyor.
Deyip bu gay fırın veriyer. Yani bu mağlumatların kararışı Türkmenistan'ın üstü açılmayar. Bular barada yaş neslin maglumat mümkünçülükleri juda çäkli bolmagyny galýar. Dünya türkmenleri gepleşigine beren interwýusyna häzirki wagtda Russiýada bilim alýan türkmen studenti munyň şeýlediginiň gurrun berýär. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adynyň efirde paýda geldi diýip tutulmagyny sorady.
Mektep programmasında şu tarih we näme sapaklary bar berýär, şonda ben Uwan türkmenlerden tema programmada bar duruldyma bar bolsa bir sebäp bolsa da ýazmaly. Şertde ilk sol ister döwründe yurtlar bir taraf bolup ayrılıp çıkıp nemedip sonda Owan granit Owanın granitinde alıp soň ýaly nemede bolup galandyr da soň häzirki döwürde de olar Türkmenistan raýatyny almak kyn olaryň gurulyşyň lewabyna ýakyn bolansoň äsar dilde gepler eken daşy bolýar gitýär dip
biz paýda geldiginiň bu sözleri bilen gepleşigimizi jemleýäris. Hoş wagtyňyz.
Nece yıllar olan ayrı düşen mi, görürmen mi azir vetenim seni? Biganeyin nerede yürün hadım ay, ahir varı görürmen.